Türkmenistan'da internet bewudini Sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz Sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azat radiosynyň web saýtyna bökdünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunyny mail ugradyň.
Gepler Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň dukanlarynda nowatlar azyk ýetmezçiligi we çäkli mukdarda satylmagy dowam eder. Indikäwir iýmet önümleri öňünden ygylan edilmeden duýdansyz ýagdaýda satyp çykarlar we çalkutaryar. Mundan başga islenilýän haritlaryň gapdalynyň geçmeýän önümleri satmak tejribesi de hatam ýaýbanlandy. Köplen çykmat baha ýa-da möhleti geçen haritler goşulyp satylýar. Şunlar Aşgabatdaky döwlet dukan Kanlarının tekçelerinde satılayan haritler birbirinden tapavutlanıyor. Kevirlerinde çörek satılıyor. Kevirlerinde tavuk buğutları ya da yumurtka. Bundan başka da yetmezçiliğe diyen haritlerinde birden satılıp başlanıyor ve çalt kutarıyor. Havarçılarımızın malumatlarına göre adı önümlerinin devlet dükkanlarında satılmayı indi önünden ıglan edilmiyor. Misal için 19. Ayavr'da Aşgabat'ın 10 saatli dükkanında gün ortağındık hareketmeden 15 minut ön kapitalından tüvüğüne satın almak şartı bilen yumurtka Yumurtkany we tuwuk buğutlaryny satyp başladylar. Sowda 10 minutdan köp dowam etmedi. Ilki yumurtka gutardy, soň tuwuk buğutlary. Günün ikinji ýarymynda ullakan nowat dören dukana çörek getirildi. Aşgabatyň ýaşaýjylary bar bolan şertlere uygunlaşmaga mejbur bolýarlar. Azyk önümleriniň satuwynyň başlanan pursadyna tötenleýin gawat gelen alyjylaryň köpüsi öz garandaşlaryna we dostlaryna zaň edip habar bermäge gysanýarlar. Emma habarçymyň belleşi ýaly azyk badawat gutaryar gysanmaç gelenlere hiç sat kalmayar. Çörek, un, yumurtka, şeker, özümlük yağı ve tuğuk buğutları Türkmenistan'ın ihraatı tarafından en köp talep edilen adık önümleri olmağına galyar. Kevir yerlerde ketketlen rıktan satılmayı tuğuk buğutları kaptalından geçmeyen harit bilen satılmaktan daşarı bölüklere bölünyar ve dürlü bakalardan satılyar. Havarçıyımız payitaktın 42. dükkanında gassabın tuğuk buğutlarını iki bölüge bölüp aşağı bölüp bölögini alıp galyanlygyny we beýleki bölögini tüwü bilen bilelik talyjylara satýanlygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä soň galdyrylan bölök has gymmat bahadan 1 kilogrammy 24 manatdan satylýar. Döwlet dukanlarynda tüwü bilen birlikde adatça geçmeýän haritler satylýar. Köki önümleri kriýuýan serişde ýaly haritler bilen bir hatarda geçen aýlarda ýurdun prezidentiniň portretleri hem ýylata adyk önümleri bilen bilelikde goşulyp satyldy. Soňky hepdelerde Türkmenistanyň paýtagtynda gije gündiziň dowamında ullakan nowatlar saklanýar. Alajylar gijelerine nowata durýarlar we sanawlar düzýärler. Azyk satyn almak isleýänleriň arasynda jedeller we ýakylaşyklar ýüze çykýar. Şu günler un satuwda seýrek bolýar. Alajylar unyň bardygyny dükkan satyjylarından soramaly bolýarlar. Habarçy satyjylaryň diňe barlyk bolanda we bayramçylyk günlerinde un satmak barada Söwda ministrliginden dilden görkezme berilenligini düşündirýärler we şonuň üçin adaty günlerde unyň satuwa çykarylmaýanlygyny aýdýarlar diýip habarçymyz bellädi. Adatlyk radiosy Türkmenistanyň Söwda we daşaryk tasady gatnaşyklar ministrliginden resmi taýdan maglumat almagy synanşdy, emma synanşygymyz başa barmady. Ilatyň un paýogy diýilip adlandyrylýan adam başyna 5 kilogrammy barabar bolan un paýy bazar bahasynyň Petrek dövlet tarapından ketketlenen 1 kilogramı 1 manattan satılıyar. Hema yurtta dövlet bakasından un satın almak kıyın olyar. Velayetlerde adı güpçünçülüğünün yağdayı hatam yaramaz. Ovu yerlerinde Oktyabrda ilata iyun ayının un payı satıldı. Uzağa çeken iqtisadi krizis we azyk ýetmezçiligi sebäpli Türkmenistanyň ýylatynyň aglaby we köpçüligi üçin döwlet dukanlarındaky kynçylyklara we nowatlara garamazdan azyk önümlerini ketketli nyrkdan satyn almak günü görmek üçin ýeketek çykalga bolmagyna galýar. Döwlet dukanlarından başga da nowatlar haritleriň çäkli mukdarda satylmagy we geçmeýän haritleriň goşulyp berilmegi ýaly ýagdy bazarlarda hem duş gelýär. Aşgabatyň bazarlarynyň käbir ýerlerinde miwe we gök önümleri сөйлөрү кеткитли бахадан адам башына дыңы 1 килограммдан сатылыр. 20 ноябрда көк өнүмлөрүнүн 1 килограммы шейле нарыхлардан сатылды. Апельсиндин бахады 5 манат, мандарин 4,5 манат, банан 6 манат, нар 6 манат, помидор 8 манат нарыхтан сатылды. Хусусы дүкандарды ва базарлардагы хусусы сөвдөгарлардын текчелеринде бу өнүмлөрүн бахасы 3 ва 6 эсе кымбат. Мындан башка да базарларда кошо бахалар керекет эдер. Хакиметлердин талабы менен харитлердин хакыйкы бахасынан тапаутланган ва алыжылар үчүн эл жетерлик болмадык нарыхлар язмача көрүнүштө көрсөтүлөр. Пайтактын 11-нче трапсасында жерлешкен Гүндөгөр базарында 20 ноябрда дөөлөт бахасынан сатылган мийве ва помидор ялы өнүмлөрүн каптылынан алыжылар 10 килограмм чүйрүк картошка сатылды. Банан сатын алмак үчүн алыжылар 10 манада чүйрүк үзүм сатын алмалы болдулар.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan barıdakı en sonku ve tədi mağlumatlarını hopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isleyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleyer Azadlık Radyosu. Efirde haberler gündelügü mikrofon önünü Maksat Ataev. Levavın bilim resmileri önümüzdeki oku yılını başlangıç mekteplere kabul edilecek çağların 1. yanvar 1. sentyavr aralığını çağlar bağlarına katlamağını talep ediyor. Göz önünü tutulayan ütköşmeleri göre çağlar bağına katlamak okuçlar için başlangıç mektebe kabul edilmeğin şartı olur. Yöneyen atalar velayette çağlar bağlarının yetmezçiliğinden hem de bar olan çağlar bağlarının göz gıyını yağdayından şikayet ediyorlar. Azadlık Radyosu'nun haberçisi tazı talep bu töwregündäki meseleler we welaýatyň çağlar baglaryna şertler barada 19 noýabrda habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä täze talap barada Farab çärje we däne wetraplarynyň etrap bilim müdürlükleri başlangyç sınıp ýol başçylaryny habarlatdy. Mektep mugallimleriniň sözlerine görä körpeleriň başlangyç mektebe kabul edilmek üçin olara mektebe çenli çağlar bagyna gatnamak şertini goýmak göz öňünde tutulýar. Habarçynyň en çeme mugallimlere we ýene atalara salgylanyp habar bermeni görä welaýatda çağlar bağları yetmezçilik ediyar. Dänewli ýene atalaryň gurrun bermegine görä etrabyň çağlarynyň ujyp tö bölüginiň çağlar bağlaryna bilim almaga mümkinçiligi bar. Etrapda yeterlik çağlar bağlary ýok. Habarçy Farably ýaşaýyjylar üçin bu ýagdaýyň gaty ýitgeşik däldigini. Ol ýerde de çağlaryň epekli bölüginiň mektebe çenli terbiýeçilik idaralaryna bilim almaga mümkinçiliginiň ýokdugyny aýtdy. Etraplarda girdirmegi göz öňünde tutulýan täze ýitgeşme ýene atalaryň sözlerine görä olar üçin goşmaça kıyınçlıkları anlıdır. Oların kəbiyleri çağılar bağlarına katlamacak çağılarını mekteplerin birinci sınıfına kabul ettirmek üçün häzirden çıkılığı gözleyer. Etraplarda çağılar bağları yetmezçilik ediyar. Yönü mektepler birinci klasa varacak okuvçulara mektebe çenli çağılar bağlarına terbiye almak şartını koymağı gözününü tutyan mahali. En atalar bu meseleye çıkılığı gözleyer. Bir levapli yaşayıcının sözlerine göre kəvr en atalar öyde alan çağılarına çağılar bağına katmadı hatını almak için terbiyeçilik edaralarına ayda 80 manat geçirmeyi ve kepilini almalmağı planlaştırıyar. Havarçı bu ýagdaý barada däne we trawynyň mektebe çenli terbiýeçilik edaralarynyň goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bu aralykda Farab we däne we trawynyň käbir çağlar baglarynyň azyk meseleleri en atalaryň boýnuna ýüklendi. Habarçynyň toplanan maglumatlaryna görä Farab we trawynyň 1-nji, 2-nji, 4-nji we 5-nji çağlar baglaryny hem de däneň 2-nji, 3-nji we 4-nji çağlar baglaryny terbiýelenýän çağlaryň azyk meselesi en atalaryň hasabyny amala aşyrylýar. Häzirki wagtda çağlar bağlarına devlet tarafından berilen naharlar berilmeyar. En atalar 80 manat töreden başka gün ortağınlık her gün öylerine nahar veşirip çağlarına berip kaydiyarlar. Ya yanları bilen berip koyberiyarlar deyip bir en atı havar çağırın verdi. Devlet çağlar bağlarına adam olsa et tüvü nohut tuğuk budu ve yumurtluğu beriyar deyip beylik bir yaşayca etti. Yöne dänewli ve farablı en ataların en çemesi çağlar bağlarına berilen adı önümlerinin oğurlanyanlığına ananyar. Ve bu meselede çağlar bağlarının müdürlerini, onların hozuluk işleri boyunca orunmasarlarını ve aşperleri ayıplayarlar. Havacı bu mesele boyunca dene ve fara ve travının çağılır bağlarının administrasyalarından komentari alıp bilmedi. O levabın tas əhli etraplarına şolsanı velayet merkezine yakın etraplarda çağılır bağlarına şerdlerin göz oyunu donaytdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofonunda Merdan Sariyev, Havarlar Gündülüğü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'ın ağır iktisadi kıyınçılıkları mali yetmezçiliğini iş orunlarının köpçülüklüğün kemeldilmeğini bastın geçiriyen dövri Türkmen emeldarları Aşgabadın seismologi Kitay'dan aktif bir tevitinde 35 katlı binanın kurulacaklığını mealim ettiler. Bu arada Türkmenistan'ın kuruluşuk ve binagarlık ministerliğinin devlet ekspertizisi boyunca baş idarısının yolbaşısı Murat Nepesov 19. noyabrda ıglan etti. Ol Rusya'nın yukarı devlet ekspertizi kulluğunun huvundarlığındaki Kuruluşuk Ekspertizi İnstitutu'nun ötüşü adlı 4. halkara konferensiyanın devamında çıkış etti. Nepesov tazi binanın şeyledi bası köp katlı detkaların payitahtın demiradık evtinde kurulmağı göz önünde tutulyan Aşgabat City toplumunun çağında kaldırılacaktığını aytti. 2019 yılda Prezident Kurbanuly Berdimuhammedov Aşgabatda şehir içinde kurulacak emma umum bahası aydılmayan Aşgabat City taslamasının kurulacaklığını ıglan edipdi. 744 hektar meydanda kurulmağı göz önünde tutulan bu işevörlük merkezinde umum hasapta 200 dehkane, sultanda 170 min adama niyetlenen 12 kattan 35 katı çelini 180 yaşayış sayını kurmak hem göz önünde tutulyar. Bellemeli yeri Türkmenistan'da kuruluşk buğduğuna edilen köp milyonluk çıktıcılar yurtta iktisadi krizisinin devam edeyen vaxtına hem de pandemiye sebeple global iktisadiyetin soltanda Türkmen iktisadiyetinin hasta hayırlayan vaxtına kavat geliyer. Türkmen hükümetinin tanqidçilerinin pikirçi Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıkların esas sebeplerinin biri prezidentin bir öz tarafından karar veren kımmat baha özünü ödemeyen kuruluşk taslamaları bolup duruyar. Sol bir vaqtda Prezident Berdimuhammedov 3 aprelde geçiren hükümet maslahatında dünya iqtisadiyetinde emele gelen yağdayı bilen bağlılıkta kuruluşu meyilleştirilen ähli detkallara qaytadan seretmegi ve dine yaşayış durmuş ähmetli zerur detkallara taylap almağı tavsırıpdı. Emma mundu nede aytı uyruğu edilen tavsırığı qaramızdan yurtta xususan da Aşgabatda qımmat bahali, sultanda tenaat ähmiyeti bolmadık mihmanhanaların maslahat merkezlerinin kuruluşu devam ediyar. Azatlık Radyosu bilen söhbetde sulan yerli sinçiler Türkmenistan'da kurulup bulunulmağı verilen kaşın mihmanhanaların köplenç boş duruyandığını aydarlar. Rusya'nın yukarı devlet ekspertizi kulluğunun web saytında konferensiyanın neticeleri boyunca yerleştirilen mağlumatta tazi 35 katlı binanın Aşgabadın 9 baldan hem aşan seismik taydan aktiv zonasında kaldırılacaktığı belinilyar. Sol bir vaqtda Nepesov Aşgabatda 1948 yılın oktyabrında ul helakçilikli yer titremäniň bolandygyny, onun netijesinde şäheriň tas yerin yüzünden sıyrylandygyny, şeýlede 100 mingden hem aşy adamyň ölendigini aýtdy. Täze binanyň gurulşunda seismologik ýagdaýlara aýratyn üns berilijekdigini öňe sürdi. Galip ertede bu xabar Aşgabadın itegindäki çoğunluğda yerli kuruluşk firmalarının kurucak täze etrafının binalarının taslamalarına seredilen vaqtına qabat geldi. TDH'nın maglumatına göre çoğunluğda Aşgabatda Soğuz Avtoulog yolunun iki tarafında yaybanlanacak şäherçäniň meydany 620 ýa-da 663 hektarı deň bolup, ol yerde 15-35 kat aralığındaki ýaşaýyş çaýlarının 130'dan 177 çelinisini kurmak planlaştyrylýar. Azatlık bilen anonim şertde gurulaşan yerli injenerlerin biri çoğunluğunda yakından etjan kanal derarly yer astı suwun derejesinin yukurduğunu, üstesine Aşgabadın töwereginin yukarı seismik aktivlik derejesini hemiyatdan çıkarmaly däldigini bellep, yerli guruluşk firmalaryna bu hili taslamaların inanılmagyny soragy astyna aldy.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azerbaycan goşuny Agdam şäherine girýär. Ermeniler jaýlaryny otlap gidýär. Azerbaycan goşunlary ermeni güýçleri bilen bölünip aýrylan Sewit üstünde bolan 6 hepdelik töweşden soň Ortaýetin araçylygy astynda gadanylan paraýhatçylyk gylalaşygynyň çägini Dağlı Qarabağ bilen ara çäkleşen etrafa girdi. Azerbaycanın Qorunmak Ministerligi 20 noyabrda öz bölümlerinin Agdam etrafına 30 ýyl bolan Ermenistanyň gödäwçiligi astynda bolup inni Dağlı Qarabağyň töweregini Azerbaýjana berilmeli edilen sebitleriň birine girenini aýtdy. Azerbaýjan Respublikasynyň prezidenti Ermenistan Respublikasynyň premier ministri we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti tarapynan gol çekilen üç taraplyň beýannama görä 20 noýabrda Azerbaýjan goşunynyň bölümleri Agdam sebitine girdi diýip ministrligiň beýanatyna aýdylýar. Azerbaýjan goşunlary Ermeni eskerleri we tanklary bu sebitiň çägirinden çykan Onun bir gün soň Agdam şäherine girýän mahaly Ermenistanyň Gorunmak ministri David Tanayan işden aýryldy. Tanayan 2018-nji ýylyň maý aýynyň bäri bu wezipäni ýeleýärdi. Agdam näki Ermeni obalarynyň ýaşaýjylaryny öýlerini terk etmek üçin bir näçe gün wagt berildi. Olar goş golamlaryny ulaglara ýükläp, jaýlaryny otlamadan öň öýlerini boşatdylar. Bu ermenileriň iň soňky göçäge göçlügidir. Moskwanyň araçlygyna gadanylan paraýhatçylyk ýalaşygynyň çägini Azerbaýjan öýdüniň öňkü territoriýalaryny gödäwçiligi gaýtadan ele geçirdi. Paraýhatçylyk ulalaşygy 2 gün Orta Kavkaz goňşularynyň arasynda 6 hepde dowam eden güýçli söwüşleriň soňuna çykdy. 10-njy noýabr ulalaşygy Azerbaýjanyň söwüşlerde ele salan territoriýalaryny Şeýlede ulul Ermeni gödäwçiliginde bolan Dağlyk anklawa ýanaşyk töwretleri öýdüne saklap galmagy ruhsat berýär. Ermeniler Dağlyk Karabağyň günnogoryna ýerleşýän Agdam bilen bir hatarda 25-nji noýabr üçinli Kalbajaryň günwatar etraplaryny 1-nji dekabr üçinli Laçyny terk etmeli bolarlar. Konfliktiň dowamyny Baku ýene-de 4 etraby ele geçirdi. Ulalaşygyň çäňini Dağlyk Karabağda howpsuzlygy gödäwçilik etmek üçin 2000 töwerek ruh paraýhatçylygy goraýjy sewite ýerleşdiriler. Ýöne sewitiň möhüm ahyrky durumy bilen bagly meseleler nämelimliginde galýar. Rus paraýhatçylyk goşunlary Sewiti gara ýol arkaly Ermenistana baglaýan strategik Laçyn geçilgesine sakçylyk eder. Dağlyk Karabağ Azerbaýjanyň bir bölegi hökmüne ikrar edilýär. Ýöne Sewit ýylatynyň epesli bölegini emele getirýän etnik ermenler Azerbaýjan dolandyryşyny ret edýärler. 1994-nji ýylda baglaşylan ýaraşyk ulalaşygy bilen bet edilen uruşda Azerbaýjan goşuny we Asuda Azeri raýatlary Sewitden çekilýärler. Etnik ermenler öz gatnaşyklaryny Ermenistanyň himayeti bilen özleri guramalaşdyrýar. Dağlyk Karabağyň içinde we töweregini 27 sentýabrda turan we bir näçe hepde dowam eden söwüşlerde iki tarapdan müňlerçe harby we asuda raýat öldürildi. Azerbaýjan öýdünin harby ýetkilerini aýan etmeýär. 10-njy noýabrda paraýhatçylyk ulalaşygyna gol çekilenden soň Rus prezidenti Vladimir Putin ölümleriň jemi sanynyň şol sanyny asuda raýatdan ölen adamlaryň sanynyň 4000 adamdan geçenligini aýtdy. Söwüşde onlarça müň etnik ermeni ýaşaýan ýerlerinden göçürildi. Bu ýagdaý Dağlyk Karabağ häkimetlerini we Ermenistany ykdysady, sosial we syýasy taýdan basyş etdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepliyar Azatlyk radiosu Эфирде хабарлар күнделігі білен мен Шаймердан олымырады. Демірғадык күндіғыр Уғанстанын Бадақшан ғылайатының Маймей атлы этрабыны жыңчылар басып алды. Урушта этрабын полиция ыдарасының башлығы о хопсылық құллығының мүдері хәләк болды. Ярым ресми ерлі ярағыларын командир хәм оғылы білен урушта өлді деп ресмилер айдияр. Маймей этрабының ыдара бинасының жайыны жыңчылар отылаптыр. Этрабта жыңчылар білен ауған күйшілерінің арасында атышығын давамы дияндығыны ерлі кеңешін башлығы депутат Абдулла Нажи айтты. Жыңчылардың қабығыны дүшен ауған харбилеріне көмекчі күйжін хеніз орадылмандығына Нажи өз нәгелелігіні білдірді. Яғышлы хава себепли қолдау күйшілерінің Маймей этрабына бармағының қиындығына депутат мәлім етті. Вилаятын Маймей этрабы хэм Тажикистан билен чаклашияр. Бу этрабын территориясы Дервазхай Баладибэм атландырлияр. Маймей этрабынын стратегик тайдан мухим нуктада ерлешендигини вилаят кеңешинин агдасы депутат Жавид Мужаддеди билдирди. Шо себептен жыңчыларын бу этрабы сындырмак үчүн жанедендигини депутат өңө сүрдү. Маймей этрабында болон урушта ауган күйшілері улы етке чекті. 40 голай харби хәләк болды деп ерлі илат айдияр. Этрабта фажығаның юдберендігіні депутат Жавид Мужаддеди хәм тасиқлады. Хүжумчілерің вашичылық едендігіні депутат бейан етті. Атышықты үлен полиция ыдарасының башлығының хопсылық бөлімінің мудерінің жыңчылар келесін кесияр. Этрабын бинасының ичинде калган эскерлердің жесетлерини жыңчылар отлыяр. Бөле явузлуклар кабул ederlikli değildir deyip deputat nıgtadı.
Özge bir soru bızır malbaşıdanız ki surat mı giriyor?
Badakşan vilayetinin 28 etrabı var. 23 etrabında cengçiler hareket ediyorlar. Hopsuzluğu üpçün etmek için merkezi hükümetin Badakşan vilayetine tevcü etmendiğini Afganistan'ın Milli Meclisi'nin Badakşan vilayetinden ağzası deputat Nilüfer İbrahim'i aydiyar. Şu sebepten cengçilerin Badakşan'da kokurunduğunu deputat malum ediyar.
Bitavacuyu hükümeti merkez dolap da ucadişad.
Badakşan vilayeti Tacikistan ve Kıtay bilen serhetleşiyar. Şonun üçin dışarı yurtlu cengçilerin hem Badakşan vilayetine ünsveriyanlığını finçiler aydiyar. Taliban bilen gepleşik geçirici hükümet toparının ağdası Hanım Pudiye Kofi'nin aydışıça Badakşan vilayetinin ençeme ettirabi Tacikistan bilen çakleşiyar. Badakşan'ın stratejik kıtaydan ehemiyeti uludur. Badakşan'da merkez adiyeli cengçilerin var. Olur Afganistan arkalı merkez adi yurtlarına da aralaşmak isteyer deyip Hanım Kofi duyurdu.
Tacikistan mazası. Gösterişi namli ha. Ve taraf Asya'yı merkezi emberi.
Badakşan vilayeti Taliban rejimi devrinde de sinmadı. Yöne hazır bu vilayetin etraflarının hemmesinde Taliban yaralıları yerleşti. Cengçiler Badakşan'ın payitahtı Faizabad şehrine de uhemsalyar deyip yerli resmiler aydiyar. Badakşan'da altın ve kımmat bahalı daşların kanı var. Vilayetin yerasti tebiği seriştelerine de cengçiler iyeçilge diyar. Cengçiler bir kanun neşe dolunşunlanım kazancı diyarlar. Cengçiler halktan uşur zekat deyip pul toplap alyar deyip bilermeller bildiriyar.
Azatlığın e-mail adresi metbuğut@gmail.com. Bize yazıp mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. metbuğut@gmail.com.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.